valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Qeveria e Kosovës mbështet luftën kundër korrupsionit pas arrestimit nga Uleksit Ilir Tolaj, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë. Fori gatshëm të shtojë praninë në veri dhe kërkon nga palët të qëndrojnë larg deklarimeve tensionuese. Gjykatat në veri të Kosovës do të mbeten pa personel vendor për një kohë të pacaktuar, tha Ivde Kermabo. Ekstradohet nga Norvegjia në Kosovë një serb i akuzuar për krime lufte në Pejë në vitin 99. Gjatë vitit 2009, kuvendi i Kosovës nuk ka realizuar 70% të planit të punës. Parlamenti francez miratoi ligjin kundër përdorimit të ferexheve në publik. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuam në hapjet e emisionit, policia e Uleksit ka arrestuar sot në Prishtinë Ilir Tolaj, këshilltar politik i Ministrit të Shëndetësisë Bujar Bukoshi. Më herët Tolaj ka qenë sekretar i përgjithshëm i kësaj ministrie. Tolaj po hetohet për shmangin nga tatimi. Ministria e Shëndetësisë i ofron bashkëpunim të plotë e Uleksit derisa kryeministri Thaçi ka mbështetur luftën kundër korrupsionit. Hollësit i sjell raportin nga Prishtina Jariana Kasapollit.
Në ndyshimet për shmangin nga tatimi, policia e Uleksit ka arrestuar mëngjesin e sotëm këshilltarin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj. E Uleksi nuk ka dhënë detaje se për cilën periudhë dyshohet se ka kryer vepra penale zoti Tolaj, i cili gjatë kohës sa ministër ishte Alush Gashi, ka ushtruar funksionin e sekretarit permanent të Ministrisë së Shëndetësisë. Zëdhënësi e Uleksit Vlerim Krasniqi tha se arrestimi është pasuar edhe me bastisje në tri lokacione të ndryshme.
Sot në Prishtinë është arrestuar një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, i cili aktualisht punon si këshilltar në Ministrinë e Shëndetësisë. Arrestimin e ka kryer policia e Uleksit dhe policitë e Kosovës, që janë pjesë e task forces antikorrupsion, në kontekst të një hetimi penal për shmangje tatimi. Lidhur me këtë rast janë kryer bastisje në tri lokacione në Prishtinë, përfshirë një zyrë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Bastisjet janë autorizuar nga një gjyqtar i Uleksit i procedurës paraprake. Hetimet janë duke u kryer nga policia e Uleksit në mbikëqyrjen e zyrës së prokurorisë speciale.
Zyrtarët e Uleksit kanë njoftuar ministrin Bujar Bukoshi në lidhje me arrestimin e këshilltarit të tij. Kjo ministri ka ofruar bashkëpunim gjatë fazës së hetimeve. Deri tash, sipas dhënësit Faik Hoti, nuk ka pasur ndonjë kërkesë specifike të Uleksit në lidhje me kontrollimin e mundshëm në ministri.
Sot në mëngjes ministri i Shëndetësisë, zoti Bujar Bukoshi, është njoftuar nga një zyrtar i prokurorisë speciale për arrestimin e njerit prej këshilltarëve të tij, bëhet fjalë për këshilltarin e ministrit zotin Ilir Tolaj. Në kontekst të një hetimi penal për shmangje nga tatimi, ministria ka ofruar mbështetjen për bashkëpunim me Uleksin dhe prokurorinë speciale dhe në këtë aspekt do të jetë transparente deri në fund.
Prokurorët e Uleksit kanë njoftuar se janë duke hetuar disa ministri për keqpërdorime dhe korrupsion. Ata në muajin prill bastisën zyrat e Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, si dhe pronat private të zyrtarëve të kësaj ministrie. Por lidhur me këtë rast nuk ka pasur arrestime. Zoti Tolaj është zyrtari i parë i qeverisë së Kosovës që arrestohet në ndyshimet për keqpërdorime. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka mbështetur vënien para drejtësisë të gjithë personave të përfshirë në korrupsion. Kreu i ekzekutivit kosovar tha se imazhi i shtetit të Kosovës ndërtohet duke luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.
Unë dëshiroj të theksoj se përgjegjësia është individuale e secilit. Unë do të respektoj dhe do të punoj maksimalisht në moton zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar kudo dhe kudo dhe ndaj kujdo që paraqesh. Vendosmëria e plotë që të vazhdojmë të jemi në ballë të luftës kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar dhe gjitha dukurive negative. Në këtë drejtim nuk do të ketë asnjë kompromis. Imazhi i shtetit Kosovës ndërtohet duke luftuar korrupsionin, prandaj po ndodh lufta kundër korrupsionit, e cila nuk do të jetë e lehtë dhe nuk do të jetë e shkurtë.
Ilir Tolaj ka mbajtur edhe poste tjera drejtuese. Ai ka qenë për një kohë drejtori klinikës infektive, ndërsa vite më parë në kohën sa administrohej nga unmiku, Tolaj ka qenë edhe zëvendës drejtori qendrës klinike universitare. Me ardhje në Ministri të Shëndetësisë, ka qenë vetë Tolaj që ka ngritur shqetësime për keqpërdorime në këtë dikaster qeveritar. Ai pa thënë se kontratat e nënshkruara për furnizim me barna po e dëmtonin rënd buxhetin e ministrisë, me që barnat blijeshin me një çmim tepër më të lartë se sa ishte vlera reale e tyre në treg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim valonat e liqin me blokun e lajmeve.
Prishtinë, Departamenti Ekzekutiv i Policisë e Uleksit në Prishtinë ka arrestuar një person lidhur me rastin Mllaca, i cili po vazhdon të hetohet. Përmes deklaratës për media, Euleksi njoftoi se personi është i akuzuar për krime të luftës të kryera në qershor të vitit 1999 në komunën e Lipjanit. Hetimet po zhvillohen nga ana e policisë e Uleksit në mbikëqyrje të zyrës së prokurorit special të Kosovës. Mitrovicë, gjyqtarët lokal shqiptar dhe serb nuk do të kthehen në gjykatën e qarkut të Mitrovicës më 15 korrik. Asnjë datë nuk është përcaktuar për kthimin e tyre. Për momentin kjo gjykatë është pjesërisht funksionale, pasi aty veprojnë vetëm gjyqtarët dhe prokurorët e Uleksit, ka njoftuar përmes një deklarate shefi i misionit të Bashkimit Evropian Yves de Kermabo. Ky i fundit ka theksuar se bisedimet për këtë çështje po vazhdojnë me palët kryesore. Kthimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb do të mundësojë drejtësinë nga një gjykatë vetme në një sistem drejtësie shumë etnik, nga i cili do të përfitojnë të gjitha bashkësitë, përfundon deklarata e Yves de Kermabos. Prishtinë, një serb i Kosovës i akuzuar për krime lufte do të përballet me drejtësinë kosovare. I akuzuari është arrestuar në Norvegji në mars të vitit 2010 bazuar në një flet arrest ndërkombëtar. Ai akuzohet për krime lufte ndaj popullsisë civile me 28 mars të vitit 1999 në Pej. Tiranë, ekspertët e Bashkimit Evropian nga sot kanë nisur kontrollin në terren për përmbushjen e disa prej kritereve për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Shqipërisë. Kapacitetet e shtetit për zbatimin e ligjit, lufta kundër krimit të korrupsionit dhe sekuestrimi pasurive të vëna në rrugë kriminale janë kushtet që ekspertët duhet i mbikëqyrin për të raportuar më pas në Bruksel. Në shtator, zyrtarët evropian do të hartojnë raportin ku do të vlerësohet nëse Shqipëria i përmbush ose jo kushtet për liberalizimin e vizave me vendet e zonës Schengen. Paris, Parlamenti francez ka miratuar legjislacionin që nuk lejon përdorimin në publik të ferexhes dhe të veshjeve të tjera islamike që mbulojnë fytyrën. Ministri i Drejtësisë Michel Alliot-Marie cilësoi të suksesshëm votimin e sotëm.
C'est également un succès pour la République.
Ky është sukses për Republikën dhe vlerat e saj, vlerat e lirisë, të cilat duhen mbrojtur nga çdo kush që synon të fyejë individet dhe vlerat e barazisë mes burrave dhe grave, ka thënë Marie. Kundërshtarët e ligjit thonë se ai shkel të drejtat individuale dhe është antikushtetues. Ligji do të shkojë për miratim në Senat në muajin shtator. Washington, shkencëtari bërthamori i Iranit gjendet në Shtetet e Bashkuara me dëshirën e tij, thon autoritetet amerikane. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha se Shahram Amiri ka qenë në Shtetet e Bashkuara me vullnetin e tij të lirë dhe padyshim është i lirë të shkojë. Shahram Amiri është strehuar në seksionin për interesat iraniane në ambasadën e Pakistanit në Washington. Irani dhe Shtetet e Bashkuara i kanë ndërprerë marrëdhënie diplomatike pas revolucionit islamik të vitit 1979. Zyra që merret me interesat iraniane në kuadrë të ambasadës pakistaneze në Sheba, i konfirmoi Radios Evropa e Lirë se po përgatit dokumentet për udhtimin e Amirit. Irani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për rëmbimin e shkencëtarit bërthamor në Arabinë Saudite vitin e kaluar, por Shtetet e Bashkuara kanë mohuar të këndor në zhdukjen e tij. Lisbon, agjencia Moody ka zhvlerësuar edhe më tej aftësinë e Portugalisë për të shlyer deficitin buxhetor. Kjo do të thotë se udhëheqësit e huaj duhet të kërkojnë norma më të lartë interesi për shkak të rrezikut që paraqet dhënia parave borxh Portugalisë. E njëjta agjenci muaj më parë kishte vlerësuar Greqinë në prag të falimentimit. Moody është agjenci ndërkombëtare që vlerëson aftësinë e shteteve për të kthyer borxhet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Përfaqësuesit e NATO-s i kanë quajtur të izoluara incidentet e fundit në veri të Kosovës, por kanë theksuar gatishmërinë për rritjen e pranisë së KFOR-it në veri. Ata u kanë bërthyer të gjitha palëve që të shmangin retorikën që mund të shkaktojë tensione të sërishme në veri të Mitrovicës. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Edona Peci.
Përfaqësuesit e NATO-s dhe ata të KFOR-it kanë shprehur gatishmërinë që të shtojnë praninë e tyre në veri të Kosovës për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në atë pjesë të vendit. Ata i kanë ndënuar incidentet e fundit në veri duke theksuar se ato nuk mund të destabilizojnë situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë. Komandanti i krahut jugor të NATO-s, admirali Mark Fitzgerald, i cilsoi të izoluara incidentet e fundit në veri dhe theksoi se pavarësisht fazës së reduktimit në të cilën gjendet misioni i NATO-s në Kosovë, ai do të jetë i gatshëm të reagojë ndaj incidenteve të tilla.
I would say that these are isolated incidents revolving around certain events.
Do të thosha se këto janë incidente të izoluara që ndërlidhen me disa ngjarje të caktuara. Këto nuk reflektojnë situatën e përgjithshme të sigurisë në vend. Edhe pse KFOR-i po zvoglohet, ai po mbetet i shkatë dhe natyrisht se ka aftësinë për të marrë me incidentet e vogla të sigurisë, u shpreh Fitzgerald. Veriu i Kosovës mbetet shqetësimi kryesor i KFOR-it, tha pas takimit me Fitzgeraldin komandanti i KFOR-it generali Markus Bendler. Megjithatë, ai theksoi nevojën për zgjidhjen paqësore dhe politike të problemeve në veri, duke përjashtuar opsionin e përdorimit të dhunës.
Here remains the main concern of us and the main effort in the future. We are working closely together with ULEX and the Kosovo Police.
Kjo zonë mbetet shqetësimi dhe tendosja jon kryesore në të ardhmen. Ne po punojmë ngushtë me ULEX-in dhe policinë e Kosovës. Besoj se situata në veri kërkon një zgjidhje paqësore dhe politike e jo një të dhunshme. Sidoqoftë, KFOR-i do të rrisë praninë e vet për të garantuar një ambient të qetë e të sigurt, tha Bendler, për të shtuar se KFOR-i do të përdor të gjitha mjetet e nevojshme në kuadër të mandatit të vet në rast të destabilizimit eventual të situatës së sigurisë në veri të Kosovës. Në fillim të këtij muaji, gjatë një proteste në veri të Mitrovicës, kishte ndodhur një shpërthim si pasojë të cilit kishte humbur jetën një, ndërsa ishin plagosur 11 persona të përkatësisë etnike serbe. Disa ditë pas këtij incidenti, po në pjesën veriore të vendit ishte plagosur deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Serbe Petar Miletić. Pas këtyre zhvillimeve, autoritetet kosovare kishin propozuar dërgimin e njësiteve speciale të policisë në veri të Kosovës, ide kjo e cila në Beograd u cilësua si kërcënim të hapur për luftë. Admirali Fitzgerald ftoi të gjitha palët e përfshira që të shmangin, siç tha ai, retorikën që do të rriste tensionet në atë pjesë të vendit.
I believe all parties should do the utmost to avoid any renewed escalation of tensions.
Besoj se të gjitha palët duhet të bëjnë përpjekje të shmangin çdo lloj eskalimi të tensioneve dhe çdo lloj paraqitje të dhunës, dhe kjo përfshin retorikën që do të rriste tensionet apo shfaqjen e dhunës, u shpreh ai duke theksuar mbështetjen e vazhdueshme për veprimet e misionit evropian për sundimin e ligjit dhe policinë e Kosovës në veri. Misioni i NATO-s në Kosovë aktualisht ka rreth 10.000 trupa, ndërsa vendimi për reduktimin e mëtejmë thuhet se do të merret varësisht gjendjes së sigurisë dhe asaj politike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Paralajmërimi i negociatave të mundshme mes Prishtinës dhe Beogradit ka rritur retorikën e ashpër mes autoriteteve të dy vendeve. Analistët thonë se debati i nxehtë i paraprin dhe vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Hollsi në lidhje me këtë temë sjell kronika nga Prishtina, Albana Isufit.
Një gjumë e ashpër kundër njëri tjetrit është dëgjuar në javën e fundit nga lider të Beogradit dhe të Prishtinës, ndërsa presidenti sërb ka akuzuar ministrin kosovar të punëve të brendshme për deklarata luftë nxitëse, presidenti Sejdiu ka kërkuar nga Tadiçi që të distancohet nga ekstremistët sërb që po nxisin dhunën në veri. Ndërkohë kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga Tadiçi që të përulet para viktimave të luftës në Kosovë të shkaktuara nga Serbia. Analistët thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën dhe paralajmërimi i negociatave të reja mes dy vendeve janë arsyet kryesore që kanë nxitur politikanët që të dërgojnë mesazhe njëri tjetrit përmes mediave. Analisti Agron Bajrami thotë se shpërsimi i retorikës është i natyrshëm në prag të momenteve të ndjeshme politike.
Tani kemi momentin paranesh të nxjerrjes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe ai moment them nuk është vetëm thjesht një moment, por do të sjellë edhe një fazë të re në procesin në për të cilin po kalojmë, fazën e cila do të përshkruhet me një përpjekje për organizimin e një dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit nga ana e faktorëve ndërkombëtar. Dhe po them është e natyrshme, është e pritshme që të nxehet debati politik në të dy anët në pritje të këtij momenti të shpalljes së opinionit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë dhe në pritje të apo në kuadër të pozicionimit për bisedimet.
Në anën tjetër, Krenar Gashi nga Instituti Kipred vërejnë se mbasi për herë të parë politikanët shqiptar dhe serb po i dërgojnë mesazhe njëri tjetrit, ndërkohë që deri tani në vend të kësaj sipas tij kishte një ignorim të ndërsjellë.
Dhe fakti që liderët e dy vendeve kanë filluar ta përmendin njëri tjetrin dhe të dërgojnë mesazhe përmes mediave është absolutisht i arsyeshëm. tavolina e bisedimeve për politikanët është një lloj dueli, para të cilët është natyrshme të komunikohet kësaj.
Mendimi i KSHD-s i gjykatës ndërkombëtare është paralajmëruar se do të jepet në këtë muaj. Pas vendimit thuhet se do të pasojë negociata mes Prishtinës dhe Beogradit për çështje teknike. Agron Bajrami hedh dyshimet se në Tyres palët do të jenë të detyruara që të bëjnë koncesione. Kjo sipas tij edhe bën që ata të shpërsojnë fjalorin politik, në mos për tjetër atëherë për konsum të brendshëm.
Njerëzit në pushtet në të dy vendet në prakt proceset që mund të çojnë në koncesione dhe kompromise të më të tjeshme kanë nevojë të shprehen më patriot se zakonisht. Pra deklaratat, mendoj unë, shërben më shumë për përdorimet e mbrendshme politike. Ta di që në Serbi ka nevojë të tregohet si një patriot i madh në kohën kur ai gradualisht po i afrohet momentit kur do të bëj koncesionet e më të tjeshme ndaj Kosovës. Në anën tjetër kemi qeverinë në Prishtinë dhe politikanët tanë, liderët tanë, të cilët duke se po e shohin se çështja e veriut nuk do të rregullohet thjesht ashtu si është paraqitur me paktën e aftësisë.
Nëse nuk do të ketë ashpërsim të mëtejmë të këtij fjalori të liderëve nga të dy kryet shtetet, Krenar Gashi mendon se debati megjithatë do të prodhoi rezultat pozitiv.
Sepse të dy vendet më në fund kanë filluar të komunikojnë njëra me tjetrën. Pozitive është fakti se të dy vendet kanë filluar ta njohin dhe të flasin për njëri tjetrin. Politikanët e Kosovës kanë qenë në pozitë të disfavorshme, sidomos kur politikanët e Serbisë kanë bërë vizita politike në Kosovë dhe nuk kanë qenë në gjendje që të japin ndonjë koment si burr shtetas. Ndërsa tash këto komente të fundit janë një mend komente të bushtetave.
Retorika e ashpër mes Prishtinës dhe Beogradit ka pasuar incidentet në pjesën veriore të Kosovës, ku nga një shpërthim u vra mjeku bosnjak Mesut Xhehovic, ndërsa ditë më pas u plagos deputeti i Kuvendit të Kosovës Petar Milletić. Ndërkohë zyra civile ndërkombëtare ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të përmbahen nga deklaratat cilat mund të shkaktojnë shqetësim te banorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndryshim temën e informacioneve, Kuvendi i Kosovës në vitin 2009 nuk ka mundur të realizojnë mbi 70% të planit të punës, thuhet në një studim të forumit 2015, i cili vënë në pa vonesat në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive me të cilat institucionet ngarkohen nga kushtetuta. Publikimi i studimit ka nxitur debate mes vetë deputetëve në pushtet, ka të cilët kanë rrjedhur dhe kritika për ekzekutivin dhe legjislativin. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Publikimi një studimi të forumit 2015 mbi vonesat kryesore të institucioneve të Kosovës në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre është shndruar në polemik në mes të deputetëve në pushtet. Studimi që vënë pa mos kryerjen e punëve kryesisht në drejtësi dhe legislativ ka shkaktuar pakënaqësi te deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Recep Hoci, i cili problemet e trajtuara në studimi ka cilësuar si të tejkaluara.
Për shkak të shumica ligjeve janë të tejkaluara. Shumica problemeve që i teket rësjevishën te kaluar dhe nuk keni hynë në probleme reale dhe nuk e kuptoj përse. Kisha me desh me folë këtu për qeverit invalide që ka qeveria Kosovës, ju flisni për gjëra që kanë shkurë realisht.
Por vetë në kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë është deputeti Kuvendit të Kosovës, Rustem Mustafa ka kritikuar organet ekzekutive dhe legislative për mos përmbushjen e detyrave që dalin nga kushtetuta e Kosovës.
Ka shumë ligje në Kuvendin e Kosovës që janë proceduar. Ne i kemi miratu për ato spas që janë funksionalizu. Në thëtë me që e të dhe një problem tash, qka po ndodhë ma të ligje që ne kemi provu, po së funksionalizuhon. Po shkoj edhe ma latë. Ne kemi ta provu në kushtetut në Republikës Venë, nuk është funksionalin në gjithvenin. Këtë që po du ma thonë, po du ma thonë që mungojnë kapacitetet, mungojnë njerëzit që organizojnë kapacitetet që janë ekzistuar së në venin tonë. Qofshin qeveris, qofshin këtë infrastrukturën njërë që e kini.
Deputeti Rustem Mustafa nuk ka kursyer kritika dhe për ministrat nga radhët e partisë të ti, si a i ekonomisë dhe jarësimi, duke vlerësuar se ata nuk janë personat të duhur për të mbajtur ato poste.
Jemi përpjek me i gjithë njërëzit në qeveri, matë mirë që organizojnë të kapacitete. Ekonomia e zhvillimit nuk është për një personit të uër, sa da që u konë ka për kurse jashtë, u konë në kërë shkërua jashtë, u konë ka shkërë kërë shkërua jashtë, kam pjallin për ministrën e finansëve, nuk po më njerë kanë zënë të kapasitete. Ka rëzik në bjullje dhe bizneseve, ta edhe po dalim për edukimin. Edukimin nuk duhet më kuptuë si ndërtimi shkollës. Edukimin nuk duhet më kuptuë si ndërrem terminologjisë. Pe i plan programin kërën këllikuj. Së është rëndësishme heqë, që shi e thamon, është më rëndësishme me po. Vendi jënë ka nevoj për
Raporti i forumit 2015 vënë pas se Kuvendi i Kosovës në vitin e kaluar nuk ka arritur të realizojë 71.5% të planit të punës. Deputetja nga radhët e Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaz Zyla, thotë se edhe në vitin 2010 mund të përsëritet të njëjta gjë.
Kuvendi do thotë në qoftë se 2009-ën 29% punës janë realizuar dhe 71% jo, dhe 2010-ën aktualisht kur duhet pritet 123 prek ligje të miratohen dhe me gjithse nuk është ende dhana se sa do tjetë në brenda vitit me që jemi në muajnë korik, por jam e bindur se mund tjetë prafërsisht e njëjtë. Kjo do të me qenë alarmu se sidomos konzroj në ratë të parë për përfaqësuesit e qeverisë, deputetet dhe natyrisht gjyqësorë.
Ndërvonesat kryesore që janë theksuar në studimin e forumit 2015 janë mungesa e legjislacionit në sistemin gjyqësor, numri i madh i lëndëve të pasgjitur në përgjykata, vonesat në riemrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe mungesa e shumë ligjeve të rëndësishme. Eksperti për çështje ligjore Kujtim Karveshi thekson se këto probleme po shkaktohen si pasojë ngërçit që po has Kosova në këtë periudhë tranzicioni.
Shumica e ligjeve kanë vonesa në Kosovë ose janë vonesat në përgatitjet ligjit për shkak të mungesës kapacitetit njerëzor për të përgatitur ligjet cilësore. Është krijuar praktik, është krijuar normë në institucionet të Kosovës që ligjet të fabrikohen shpejt, dërgohen në kuvend, kuvendi miratojnë procedurë shpejt dhe pastaj me vite të tëra ngelen të pazbatuara. Përveç këtyre ligjeve që kalojnë shpejt, ka një numër ligjesh tjera të cilat janë tetë politizuara. Kjo për faktin se Kosova akoma nuk ka gjetë një rrugdalje në tranzicionin e saj ligjor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni, ku partitë politike në këtë vend, me përjashtim të Bashkimit Demokratik për Integrim, që është parti në pushtet, kanë refuzuar kërkesën e PDSH-s për një kuvend dy dhomësh, kërkesë kjo që sipas partisë së Mendothaçit është rezultati i dështimit të kuvendit aktual. Nga BDI-ja presin që kërkesa të paraqitet me shkrim për të parë nëse është funksionale, ndërsa hedhin poshtë pretendimet e PDSH-s për dështimin e kuvendit aktual. Nga Shkupi raporton në korrespondentin Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet pret nga Partia Demokratike Shqiptare në opozitë që të ofrojë në letër propozimin e saj për kuvend dy dhomësh, që më pas të dalë me qëndrimin nëse një ide e tillë është e pranueshme për të. Nën kryetari i kuvendit nga radhët e BDI-s Rafi Saliti thotë se kërkesat e këtilla ka pasur edhe më herët, por se të njëjtat nuk kanë gjetur mbështetjen nga shumica e deputetëve.
Nuk janë të vërteta atë se gjithçka ka dështuar. Kuvendi dhe institucionet në këtë vend funksionojnë, por gjithsesi dhe duhet tentojmë dhe të mundohemi gjejmë modelet cilat janë më funksionale në interes një shteti multietnik.
Nga Demokracia e Re, parti tjetër shqiptare në opozitë konsiderojnë se Komiteti për Marrëdhënie Ndërtetnike që funksionon në kuadër të kuvendit luan rolin e kuvendit dy dhomësh. Për puna e këtij komiteti sipas Demokracisë së Re duhet të zhbllokohet që të kryej obligimet e parapara.
Formimi i Komitetit për Marrëdhënie Ndërtetnike si rjedh e marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001 erdhi si kompenzim i Parlamentit dy dhomësh, kështu që kjo ide nuk është as pak e re, ashtu siç tentoi ta plasonte PDSH-ja. Ajo që tani është esenciale është që ky Komitet për Marrëdhënie Ndërtetnike të deblokohet dhe të funksionojë në kapacitet dhe efikasitet të plotë për të debatuar dhe zgjidhur çështje me karakter etnik në vend,
deklaroi Visa Ramadani, përfaqësues i Demokracisë së Re. Ndërkohë edhe për lidhjen socialdemokratë të opozitës, është e papranueshme kërkesa e PDSH-s për kuvend dy dhomësh, pasi sipasaj të drejtat e shqiptarëve janë të zgjidhura përmes marrëveshjes Kornisë të Ohrit.
Marrëdhënia të navodni za budom në parlamentin takanatëmu, nashi ustafe dhe kam.
Lidhur me kërkesën për parlament dy dhomësh e kështu me radhë, qëndrimi jonë është se marrëveshja e Ohrit është kornizë mjaftueshme për përmbushjen e kërkesave të bashkësive etnike, veçanërisht të shqiptarëve. Deklaroi nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Gordan Georgiev. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit Tito Petkovski, tani kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate, thotë se një kërkesë e këtyre vënë në pikpyetje dhe funksionimin e Maqedonisë së Shoqëri.
Do nashi uslovi, uslovi na multietnička zajednica, to nema da vodi kom organizacija na makedonsko sopštes.
Në kushtet tona, në kushtet e bashkësisë shëmetnike, kjo nuk do të çojë në homogenizimin e shoqërisë dhe do ta vë në pikpyetje funksionimin e shoqërisë maqedonase si qytetare. Ktu qëndron thelbi i kësaj çështje, deklaroi Tito Petkovski. Kërkesa e PDS-së nuk është komentuar vetëm nga partia e kryeministrit Gruevski VMRO DPMNE. PDS-ja tha se kërkesa e saj për kuvend dyllomësh buron nga fakti se në kuvendin aktual miratohen ligje të cilat sipas saj në mënyrë drastike modifikojnë parimet që dalin nga marrëveshja e orit, rrjedhimisht tani nga kushtetuta e Maqedonisë, siç janë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe, decentralizimi, përfaqësimi adekuat dhe përdorimi i simboleve kombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike ndalemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodëm një artikull nga e përditshme Wall Street Journal që shkruan për problemet në perspektivën e antarësimit të Turqisë në Bashkimin Evropian. Në artikullin me titull Turqia e humbi Turqinë, gazeta Post e tjera shtekson se Partia për Drejtësi dhe Zhvillim që është në qeveri e ka shfrytzuar procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian për të fituar legitimitet perëndimor, por realisht kur nuk ishte vizion që të bashkohet BE-s. Theksa e nga artikulli i përgatiti për transmetim Fatmir Bujupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama javën e kaluar pjesërisht e ka fajsuar Bashkimin Evropian për largim të supozuar të Turqisë nga perëndimi, duke e zvaritur pranimin e këtij vendi në BE. Por zoti Obama po e përzien shkakun dhe efektin. Problemi real është se Partia Islamiste për Drejtësi dhe Zhvillim në qeverinë e Turqisë nuk e ndan ëndrrën e një Turqie liberale perëndimore, shkruan gazeta Wall Street Journal. Në këtë kuadër është koha që të pranohet se shkaku përse Turqia nuk do t'i bashkohet së shpejti BE-s nuk është për shkak të rezervave evropiane ndaj vendet musliman, por për shkak të rezervave të qeverisë turke ndaj vlerave evropiane. Gjërat dukeshin shumë ndryshe kur Brukseli hapi bisedimet për antarësim me Ankaran në vitin e 2005. Në atë kohë dukej se qeveria ishte e përkushtuar t'i bashkohet BE-s. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, pasardhëse e Partisë Islamike të Mirëqenjes, e cila ishte ndaluar në vitin e 1998, u paraqit në vitin 2001 me një platformë jo islamiste. Partia u lirua nga retorika anti-evropiane që e përdorte Partia Mirëqenjes Islamike dhe mori pozicionin e mbështetjes së procesit të antarësimit, shkruan Wall Street Journal. Partia Islamiste Mirëqenjes, e njohur si Refah, e kishte kundërshtuar BE-n duke e cilësuar si kapitaliste dhe klub i krishterë. Megjithëse Partia për Drejtësi dhe Zhvillim paraqitet si pro-perëndimore, ajo nuk ka pikpamje strategjike të antarësimit në BE. Ajo e përdor procesin drejt Bashkimit Evropian vetëm si mashtrim taktik për ta fshehur imazhin islamist, për ta fituar legitimitetin perëndimor dhe për ta zvogëluar fuqinë e ushtrisë sekulare. Duke pasur parasysh se ata që e bën Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim ishin të pëlqyer për birokratët e Brukselit dhe për liberalet turq, kjo parti ju shmangë procesit të pranimit në BE, duke mos i kaluar reformat e ashpra në momentin kur pritej që ato të implementoheshin, shkruan Wall Street Journal. Në një demonstrim publik të mungesës e interesimit për Evropën, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, vitin e 2005, e shpalli vit të Afrikës. Si pasoj, procesi reformave në Turqi, jo vetëm që undal, por ajo përkeqësua. Derisa qeveria ishte drejtuar në burgosjen e gazetarëve kritik në arsyetimin se ata po planifikonin ngrushtë shtet, Turqia shënoi rënje për 20 pikë në indeksin e lirisë së shtypit nga organizata Reporteret pa kufij. Në monitorimin e vitit të kaluar, Turqia u radhët në vendin e 122 nga 175 shtete, që paraqet rënje në krahasim me vendin e 102 në vitin 2008. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim i ka shfrytzuar akuzat për komplot për t'i marrë në shënjestër kundërshtaret politike në media, në ushtri dhe në akademi. Por mendohet se ekziston një dritë e vogël e shpresës. Kjo ka ndodhur me zgjedhjen për lider të Partisë Popullore Republikane Opozitare të personit pro-evropian Kemal Kılıçdaroğlu, i cili e ka shprehur përkushtimin e tij për BE-n, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Qeveria e Kosovës mbështet luftën kundër korrupsionit pas arrestimit nga Ulexit Ilir Tolet, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë. Kfori gatshëm të shtojë praninë në veri dhe e kërkon nga palët të qëndrojnë larg deklarimeve tensionuese. Gjykatat në veri të Kosovës do të mbeten pa personel vendor për një kohë të pacaktuar, tha Yves de Kermabo. Parlamenti francez miratoi ligjin kundër përdorimit të ferexheve në publik. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, në adresën evropaelir.org.
Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.